Skal vi samle våre tanker og vårt sinn til bønn til Gud. Kjære Gud, vi har alt bedt deg i denne stund om ditt nærvær, og vi vil så gjerne fornye denne bønn, Herre. Vi ber om å få være i bønn mens vi er sammen i dag, så din Hellige Ånd kunne virke blant oss og virke i oss. Kjære Herre, vi er så fattige i oss selv, og jeg kjenner på at jeg har ingenting i meg selv å komme med. Men du som velsignet de fem brød og de to fiskene, du får velsigne det lille jeg har, så det kunne bli til sjeleføde for oss alle sammen. I Jesu navn. Amen. Det som er teksten for i dag leser vi hos Markus i det andre kapitlet fra vers 18. Jeg vil be forsamlingen bli sittende mens vi leser. Vi skal høre der fra vers 18. Og Johannes og fariseernes disipler holdt faste. Og de kom og sa til ham, hvorfor faster Johannes disipler og fariseernes disipler? Men dine disipler faster ikke. Jesus sa til dem, kan vel brudesvennene faste så lenge brudgommen er hos dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dag. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt kledebånd, ellers river den nye lappen et stykke med seg av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, ellers vil vinen sprenge sekkene, og vinen spilles og sekken ødelegges, men ny vin i nye skinnsekker. Og det skjedde at han gikk igjennom en aker på sabbaten, og hans disipler begynte å plukke aks mens de gikk der. Og fariseerne sa til ham, se hvorfor gjør de på sabbaten det som ikke er tillatt? Og han sa til dem, har de aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn i Guds hus da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham. Og han sa til dem, sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så er da menneskesønnen Herre også over sabbaten. General Booth, han som har stiftet Frelsesarmeen, vet vi, han har en gang sagt et merkelig ord. Han sa det at i de siste dager så skal det bli religion uten den hellige ånd. Og det skal bli kristendom uten Kristus. Og det skal bli tale om frelse uten gjenfødelse. Og det skal bli tale om himmel uten helvete. Jeg måtte tenke på det ordet her i dag, eller forleden da jeg skulle forberede prekenen min for i dag. For her møter vi akkurat denne forferdelige forvrengning altså. Og jeg ville sette det opp som tre punkter her. Det som Jesus sier til fariseerne her i teksten vår. Det er så mange merkelige ting ute og går, og så mye vrangtolkning og misforståelse. Vi møter det her, og måtte Gud hjelpe oss så sant at vi skulle ta det til hjertet. Og det første som vi møter her, det er religiøse former uten Jesus til midtpunkt. De fastet, disse menneskene her, de fastet to ganger i uken. Det står ikke noe om det i Det gamle testamentet. Ingen forskrifter om det i Det gamle testamentet. Faktisk så står det ikke mer enn en dag i året som var pliktig til å faste, og det var den store forsoningsdag. Det står i 3. Mosebok, kapittel 16. De pleide å faste når det var noe som stod på. Og faste betydde da at de ikke spiste noen ting før efter solnedgang, var det de mente med det. Men det var ingen plikt. Men det var noen som hadde gjort det til en plikt. Og det å være et åndelig menneske, det bestod i at man gjorde dette. Man fastet altså 2 dager i uken. Man fastet om mandagen og om torsdagen. Da var man åndelig, da var man et åndelig menneske. Men Jesus sier det at det kommer ikke an på hverken faste med sorg eller med glede og jubel, hvis ikke brudgommen er der. Og det er dette med brudgommen som er det første jeg ville peke på her i dag. Det hjelper ikke hva slags former du har, eller aktivitet du har, eller hva slags kristendom du har, hvis du ikke har brudgommen. Vår Herre Jesus Kristus. Jeg skal si det at det er snart nok det, venner, også komme inn i en eller annen religiøs form. Det er ikke så vanskelig. Og det kan man hende i våre miljøer også, det man kan begynne å... Ja, man kommer inn i forsamlingen, man begynner å gå på møtene, man går i ungdomsflokken, man er med i aktiviteten, men du har ikke møtt brudgommen, vår Herre Jesus Kristus, og sluppet ham inn, sånn at du har lært å elske ham. Og da er ikke han med deg. Og det er ikke noen minste verdi i alt det som du da er med på. Ja, det er mye religiøsitet i verden. Det er templer og religiøsitet, og det er mye religiøsitet også i kristenheten her i vårt gamle kristne Norge. Men jeg tenker så ofte på det som står i 1. Mosebok, kapittel 22. Der husker du det står om Abraham som skulle offre Isak. Og da de kom frem, så sier gutten det at her er ilden, sa han, og her er veden. Men hvor er lammet? Du kunne reise det spørsmålet utover hele jorden. Jeg har stått så mange ganger i Japan og sett menneskemengdene myldre inn i de store templene. En trengsel så du kan bli aldeles overveldet, like ned i bakken, for der i Altani, hvor vi har vårt hovedsentrum for misjonssambandet i Kobe i Japan, så ligger der et tempel. Og 3 ganger i måneden så har de sine høytider, og da er det så fullt av folk så trafikken kommer nesten ikke fram. Hvor er lammet? Hvor er brudgommen? Det er ikke noe frelse i all denne religiøse aktivitet. Når ikke lammet er der, ikke brudgommen er der, ikke Jesus er der. Og jeg tenker nok samme tider på det også i det som vi har for oss her i vårt gamle Norge. Det er mye religiøsitet her også. Det er nok det, men er brudgommen der? Er vår Herre Jesus Kristus blitt sjelens brudgom, sånn at du har lært å elske ham? Ham har jeg meg utvalgt for alle at have den yndigste rose og deiligste gave. Har du lært det? Ja, det er dette med kristelige former, altså uten innhold. Jeg hørte nettopp ifra noe som hendte i en av våre forsamlinger for kort tid siden. Det hadde vært noe vekkelse der, og var flere som hadde søkt forbønn og kommet igjennom til liv i Gud. Det er så gildt når en hører om det. Måtte Gud gi oss mer av det. Og så hadde det vært en del av det da på dette stedet her i vårt land, en av våre forsamlinger. Og så var det så mye folk som kom, så de ville fortsette litt med møtene. Og så står det en ung jente som var med i musikklaget, hun skulle åpne møter. Hun hadde bare lest det ordet som hun ville vitne ut ifra, så brister hun i gråt. Og så sier hun, jeg må bare si det at jeg er ikke noen kristen. Det er bare utenpå alt sammen. Jeg har ikke det som dere snakker om her. Da er det alvor. Da kan det bli virkelig det å kjenne ham som kaller seg for brudgommen. Sånn at det kan bli det sanne liv i Gud. Uten det er det intet verdt. Det står så merkelig i 4. Mosebok kapittel 15. Jeg leste det igjen her om dagen. Det er veldig alvorlige ord vi har i dag, så jeg må tale om dette alvor. Vi leser det der i 4. Mosebok kapittel 15 om Israel. Du husker det nok, det var speiderne som hadde vært inne i landet for å utspeide landet, og de kom tilbake med vindruer og granatepler og sa, dette er landets frukt, og det er et godt land som flyter av melk og honning. Nå kan vi gå opp og ta det, for Herren vil gi oss det. Nei, så mistet de motet da. Og det var noen som sa det, det er kjemper som bor der inne, det går ikke an, vi klarer det ikke, helt umulig. Og så sviktet motet, og vantroen tok overhånd. Og da ble Herren vred på folk, og så sa han til dem at nå skal de som er over 20 år, sa han, de kommer ikke inn i dette land, de skal gå 40 år i ørkenen. Da ble de forskrekket. Og så var det noen som sa det at, ja, nei, da må vi prøve likevel. Da må vi prøve likevel. La oss gå opp nå og ta landet likevel, vi klarer det nok. Og så står det der i 5. Mosebok, 16. står i den 29. verset, så sier Moses, gå ikke opp, for Herren er ikke med dere. Han tenker sånt alvor. Nå var det for sent. Nå var det for sent. Og gikk de opp nå, så ville alt gå galt, for Herren er ikke med dere. Da prøvde de å gå opp, men det gikk akkurat som Moses hadde sagt. Fienden slo dem tilbake, og de kom ikke inn i landet. Så ventelig var Herren var ikke med dem. Jeg er så glad i den boka til John Bunyan som heter Pilgrims vandring. Det står så mye godt der. Og jeg leste her nå igjen forleden dag om kristen som vandret ifra fordervelsens stad og til det nye Jerusalem, til Sion. Jeg håper at det er sikkert mange som har lest Pilgrims vandring, og har du ikke gjort det, så må du absolutt se å få tak i den gamle gode boken og lese den. En fortellingsbok som skildrer den kristne på vandring fra fordervelsens stad også til det nye Jerusalem. Ja, han opplever så mye på veien, og det er veldig mye å lære der. Så står det kristen, han traff en god mann på veien som hette Trofast, og de gikk sammen lenge. Og så møtte de en kar som hette Munnkristen. Navnet skulle si hva slags kar det var, forstår du. Og så kom de i samtale, og Munnkristen, han sa det, ja, vi kan snakke om hva du vil, sa han. Bare nevn noe, så skal jeg være med på å snakke om det. Så sa de til hverandre, kristen og trofast, at denne mannen her tror jeg ikke noe større på, skal vi prøve han litt grann. Og så sa de til han, hva er det første merket på at man er blitt gjenfødt? Ja, sa munnkristen, det må være det at man kjemper imot synden, det sa han. Nei, sa Trofast, det tror jeg ikke, sa han. Jeg tror det må være noe først. Og det er at hjertet har begynt å hate synden. Ja, men det er noe forskjell på det da, sa munnkristen. Det er ikke noe forskjell på det, sa han. Hvis man kjemper imot synden, så er det naturligvis fordi en hater den. Å nei, sa Trofast, det er nok ikke sånn. For det er mange som har det med synden akkurat som en mor med det lille barnet sitt. Og samtidig er hun sinna på henne og sier, din rakkerunge, nå har du vært slem igjen. Men i neste øyeblikket så klemmer hun ungen og kysser den, for hun er jo først og fremst glad i ungen, naturligvis. Og sånn er det med mange mennesker i forhold til synden. Vi kan nok skjelle og beklage og være bedrøvet og så videre og så videre, men i virkeligheten så elsker hjertet synden. Og det er annerledes der hvor et menneske har lært å kjenne brudgommen. Der hvor han virkelig har lært å kjenne Jesus, der blir på en annen måte. Det er ikke så at hjertet er blitt fullstendig forandret derhen, at det ikke er noe ondt der inne lenger. Akk, jo, dessverre. Det vet du nok, og det kjenner du som er en Guds barn, at det er to ting her. Det står hos Peter at den som er født på ny, han har fått del i guddommelig natur. Så det er noe nytt der inne som hater synden. Det gamle kjød er nok der fremdeles. Den onde natur er nok der fremdeles. Det er stadig noe som, ja, den gamle røveren, han er korsfestet, men han lever enda. Så det rører seg noe der inne, og du blir forskrekket somme tider over hva du kjenner i ditt eget hjerte. Det er noen mann som sa det til meg, jeg glemmer det ikke. Jeg visste ikke at jeg var så skitten, sa han. Kan jeg være en kristen? Og tanker som rørte seg. Så snakket vi om det. Og så ble vi klar over det og enige om det. Det var noe nytt der allikevel. Denne sorg over synden. Dette hat imot synden. Denne forferdelse over at det enda bor så mye galt der inne. Hva er det for noe? Det er det nye hjertet. Det nye hjertet som kan ikke leve uten Jesus, og som sier, jeg må have deg, o Jesus, for det er kun synd i meg. Ja, det er kommet noe nytt der. Da er Jesus blitt midtpunktet. Da sier en som bror som synger, og jeg synes det er så vidunderlig, ham har jeg meg utvalgt for alle at have. Ham jeg alltid fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Men du ser, om ikke det er der, så hjelper det jo ikke noen ting. Da er det bare religiøs aktivitet uten kristendom. Kristendom uten Kristus, sa general Booth. Ja, det finnes visst noe sånt nå. Kristendom uten Kristus. For hjertet er ikke født på ny. Og det er det neste som vi leser om her. Det er, Jesus sier det nytter ikke å si en lapp av ukrympet tøy på et gammelt kledebånd. For det som skjer da, det er at den gamle nye lappen, den river bare med seg noe av det gamle, og så blir det verre enn noen gang. Og ny vin på gamle skinnsekker, det nytter ikke, for det går bare i stykker. Det må være nytt alt sammen. Det må være nytt alt sammen. Nye sekker til ny vin. Det nytter ikke å lappe på det gamle mennesket. Det må bli en ny fødsel. Ja, det sier Jesus til oss i dag. Tenk, jeg tror det er veldig nødvendig at vi minner hverandre om det. Også i dag, det er så lett gjort å gli inn i flokken, men inn i Guds rike kommer du ikke uten en ny fødsel. Det er tankevekkende det som står i Bibelen om Israel da de reiste ut av Egypten. Da står det at en stor flokk med blandet folk fulgte med dem. En blandet hop. Jeg vet ikke hva det var for slags folk, men det var noen som ikke hørte til Israel egentlig, som fulgte med ut. Hva var det for noen? Ja, det kan man spørre. Denne blandede flokk, som altså egentlig ikke hadde borgerrett i Israel, og ikke var av dem, men de fulgte med. Kristendom uten Kristus. Og det var den flokken av mennesker, denne blandede flokk, denne som ikke var sanne israeliter, det var den de hadde som trøbbel med i ørkenen. Hvem var det som knurret, og som satte opp folket og gjorde at de var trøtt av den himmelske manna? Ja, det var denne blandede flokken. Du kan lese om det i 4. Mosebok. Ja, Herren hadde gitt dem manna ifra himmelen, og det var de jo så glad for. Men det var noen som ikke hørte med til Israels folk egentlig, som begynte å snakke om det, at det er jo ingenting. Nå er vi så lei av denne himmelske manna. Er det aldri noe annet? Nå vil vi ha kjøttmat.
Ja.
Nå vil vi ha kjøttmat. Og det fikk de. Til sin dom rev de folket med seg, Israels folket med seg på denne kritikken. Det er farlige greier. Og det er ikke mye hjelp i kristendom når de er uten Kristus. Nei, måtte Gud frelse oss ifra det. Så er det enda en ting som Jesus peker på her i dag. For det hendte seg jo da de gikk gjennom denne akeren at de tok og rev med seg noen aks og så gned de ut, og så fikk de en liten munnfull, og så var det på sabbaten. Og da var fariserne der med en gang og sa at dette er arbeidet. Det må du ikke gjøre på sabbaten. Ja, det er jo fremdeles så. De ortodoxe jøder er nøye på litt forskjellig. Man skal ikke tenne opp ild, står det i på sabbaten, står det jo i Moselov. Og de som er riktig nøyaktige på det, de tenner ikke lyset en gang, så de slår på bryteren dagen før, så de skal slippe å gjøre det på sabbaten. Og det er mye sant nå. Utvortes ting som fremdeles i aktas. Hva er det som er feilen med det? Feilen med det var at de tok ikke virkelig lærdom av Bibelen. Hva sier Jesus til dem? Har dere ikke lest, sa han? Har dere ikke lest? Har dere ikke lest hva David gjorde? Det skulle de ha gjort. De skulle for alvor ha spurt Guds ord til veiledning. Da skulle de ha fått vite hva som var riktig. Men det hadde de ikke gjort. De hadde dannet seg et sett med religiøse meninger og sånt noe, og bud og forbud som de var veldig stramme på. Men har dere ikke lest? Ja, det har jeg virkelig lyst til å spørre i dag mange en gang. Har dere ikke lest? Dere som snakker om hva som er riktig og hva som er galt. Og nå er det jo så at den gangen var de veldig, veldig strikse, veldig nøye. Og det kan nok være også i gammel tid at en kristne søndag også hadde til dels, i hvert fall her og der, noe preg av dette med at det skulle være så veldig strengt. Jeg glemmer ikke hva en gammel misjonær fortalte meg for mange år siden. Hun hadde oppholdt seg i England en stund. Dette er 80 år siden snart dette hendte. Jeg hørte det som ganske ung, jeg har ikke glemt det. Jo da, de skulle til Kina, og så bodde de en stund i England for å lære seg engelsk. Og så bodde de privat innkvartert hos en familie. Og de var veldig strenge på søndagen, på sabbaten, som de sa, på den tiden. Det var en liten jente en dag som spurte den norske misjonæren om hvordan er det i himmelen, sa hun. Er det sånn som søndagen? Han visste ikke bedre enn å svare ja på det. Hva skal han spørre? Hva skal han svare? Det er så mange underlige spørsmål som de små kan komme med. Når jeg kom til himmelen, er det omtrent som søndagen? Ja, måtte vel være det. Ja, da vil ikke jeg til himmelen, sa den lille ungen, for da får jeg ikke lov til å leke med dukken min, sa. Ja, så strengt var det. Få ikke leke med dukka di på søndagen. Det var den gangen. Men det visste ikke nå. Nei, nå er det visst ikke nødvendig å sette opp for mye og klage over for mye regler og forbud, for nå er jeg stygt redd for det at det er frihet. Det er det visst nok av. Å ja da. Skulle det være noe, så måtte man vel helst snu litt på den ting, tenker jeg. Men enten det er så eller så, Jesus kommer i dag med et spørsmål. Har dere ikke lest, sier han? Har dere ikke lest hva Guds ord sier? Og når det gjelder søndagen, så skulle jeg ønske jeg kunne rope så høyt at hele kristenfolket, ja, hele det norske folk hørte det. Hva Luther har forklart når det gjelder hviledagen. Husker du hva det står i katekisma? Så vi skal frykte og elske Gud, står det. Så vi ikke glemmer hviledagen, og ikke forakter prekenen eller Guds ord, men gjerne hører det og leser det og lærer det. Har du ikke lest? Det var det vi skulle passe på søndagen. Det er mange som forakter prekenen og Guds ord, og det vil altså si som ikke leser Bibelen og ikke går og hører Guds ord og ikke går der hvor de kan gjøre Guds ord sant og rett, for det er også en ting. Ja, det var visst noe vi skulle ta til oss i dag. Men når jeg så tenker på hva vi får servert i dag ifra mange hold om hvordan det sømmer seg for en kristen å leve, ja, da må jeg tenke på hva Jesus sier. Har dere ikke lest? Har dere ikke lest i Bibelen? Har dere ikke det? Å ja, en kan bli forskrekket i dag over hva man hører. Det er ikke nødvendig med noen slags seremoni når noen er glad i hverandre, heter det nå. Hvorfor skal de nødvendigvis gifte seg? Ja. Ja, man hører det spørsmålet sant å si der hvor man ikke skulle ha trodd det. Jeg sier det med hjertesorg. Jeg hadde ikke ventet det. Har du ikke lest? Har du ikke lest hva Guds ord sier? Har du ikke lest, må man da spørre, for eksempel hva det står i 1. Tessalonikerbrev, det fjerde kapitlet, hvor Paulus taler så, Guds ord taler så veldig sterkt om det. Dette er Guds vilje, eders helliggjørelse, at de avholder eder fra hor, og hver av eder vet å vinne seg sin egen make i helligelse og ære, ikke i lystens brynde, som hedningene som ikke kjenner Gud. Din veninde er ikke din make, og din venn er ikke din ektefelle. Gud har innstiftet ekteskapet, og det er en alvorlig sak. Har dere ikke lest? Har du ikke lest? Gud hjelp oss og sant å ha Guds ord til målestokk. Det er så alvorlig et ord i dag. Og jeg vil jo ikke engang snakke om, men det må nevnes allikevel, det er like godt at Guds folk er oppmerksom på hva som bryter på. Det er en synd som i Bibelen er sett på med stor gru, og det er det som de nå for tiden kaller for homofili. Det vil si altså et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Det kan du lese om i første kapitlet i Romerbrevet, og det kan du lese om i første brevet til Korintierne, hvor Guds ord klart og tydelig sier at den som gjør sånt skal ikke arve Guds rike. Det er nevnt sammen med andre synder som Herren advarer imot. Ja, det er et forferdelig alvor, men hva leser vi ikke nå? Ja, kan du lese i Vårt Land for i går? Folk som kaller seg kristne, og som sier at ja, det må vi jo ikke dømme. Må ikke komme med skriftsteder, takk. Hva er dette for noe? Kristendom uten Kristus. Kristennavn uten Guds ord. Har du ikke lest, må man spørre. Har du ikke lest hva Bibelen sier? Er du ikke klar over hva Guds ord venter av oss? Det må nevnes det også, for det er så mye som er Guds ord imot. Hva venter Gud av oss? Han venter at vi skal holde oss til Guds ord. Luther har skrevet en stor, fin bok om de gode gjerninger. Han er ikke redd for å snakke om det, han. De gode gjerninger. Og der forteller han om den gangen da han selv ville bli munk, og han ble jo munk, vet du. For det skulle være en sånn veldig god gjerning. Og gå i kloster. Så sa hans far til ham, nei, jeg vil ikke at du skal gjøre det, sa han. Men det brydde han seg ikke noe om. Ja, og så kom han jo til å se at det var galt det han hadde vært inne på der. Det står ikke noe om noe kloster og munkevesen i Guds ord. Skriver han et bok om de gode gjerninger. Og da minnes han det som gamle far sa den gangen han ville bli munk. Jeg har kalt henne fra Gud, sa han til sin far. Du skal ikke gjøre det, sa far. Ja, men jeg har kalt henne fra Gud, sa han. Hva sa gamlingen? Har du ikke lest hva Guds ord sier? At du skal hedre din far og din mor. Det sier Guds ord. Det var ikke en stokke noe kall i Bibelen til det der. Men det fjerde bud, det står i Bibelen. Og så skriver Luther om alle budene. Vi kan ikke gjøre noe mer for bedre for å behage Gud enn å leve efter de ti bud. Vi har jo ikke lest. Det er det Gud vil, og det er det han vil ha sagt oss i dag. Å, det er ikke så mye test det å kalle seg en kristen hvis man gjør sine egne tanker om alle ting og setter sin egen bedømmelse opp imot Bibelen. Det får du ikke noe kredit for i himmelen, skal jeg si deg. Har du ikke lest? Vi får bøye oss alle sammen for det som Guds ord sier. Å ja! Og da blir det kanskje mange gjerninger da som verden ikke legger merke til. Det blir mye da som kanskje er lite og smått. Det er mange skritt som ingen så. Å se til syke og tjene dem som du bør tjene, og hjelpe dem du bør hjelpe. Og å være et lys i din nærmeste krets og et forbilde for dem som vil vandre med Herren. Ja, det er det Gud vil. Har du ikke lest? Har du ikke lest hva Guds ord sier? Det nytter ikke med lapp på gammelt kledebånd, sier Jesus. Nei, det gjør ikke det. Og Gud, han har da også gjort en annen utvei, for han kan nemlig gi oss en helt ny drakt. Han kan gi oss en helt ny drakt, og lovet være hans navn. Å, det er så deilig hva det står i kapittel 7 i åpenbaringsboken om dem som står for Gud og lammet i evighet og synger og jubler. Hvorfor er de kommet dit, sier den himmelske eldste og spør Johannes. Og det blir så veldig for ham når han ser det, så han klarer ikke, han vet ikke hva han skal si engang. Herre, du vet det, sier han. Og så sies disse skjønne ord, om de måtte synke ned i vårt hjerte. Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Det er det det kommer an på. En ny fødsel, det skal ikke noe mindre til enn en ny fødsel. Når du kommer til Jesus og spør noen hvordan det går for seg, så er Guds ord klar på det punkt. Det er to ting der som er innebygget i, og som går i en virkelig sann og real omvendelse. Og de samme to tingene faktisk er der hele tiden siden i en sann kristens liv, og det er anger og tro. Om det står i 2. Korintierbrev om Paulus, han sier at han er glad at han skrev til dem så de ble bedrøvet. Ikke verdens bedrøvelse, sier han, for den virker død, men bedrøvelsen efter Gud, den virker omvendelse til frelse som ingen angrer. Ja, og da blir det noe av dette stikket i hjertet som det står om, at det skjedde på pinsedag. Da kan det bli noe av det som jenta sa. Hun brøt nesten sammen der hun sto og skulle innlede møtet. Jeg har ikke dette, jeg sa. Jeg er ikke noen kristen, jeg er klar over det nå. Jeg har det ikke. Det er bedrøvelsen efter Gud, det. Nå er det første, og det slipper siden ikke et kristen hjerte. Han går med dette og sier, Herre Jesus, jeg må have deg, o Jesus, for der er kun synd i meg. Er alvor da? Da er det et nytt innhold, da, ser du. Og synderen rett ser sin våde, i sjelen dypt bedrøvet går. Da kommer Jesus med sin nåde, og legger den på hjertets sår. Da blir det stille, lyst og mildt, da leges atter. Hva er skyld? Og kjære venner, det var det det skulle munne ut i dag. En ny fødsel. Et møte med Jesus. Et fullt oppgjør om synd og nåde. Sånn at synden blir syndig. Og en får se nåden som nåde. For hans skyld som døde for oss på Golgata. Har du sett det? Måtte vel ikke være du blant denne sammenløpende hop som hadde sneket seg av gårde sammen med Guds folk. Det går an å få ordnet på den tingen, for det går an å bli født på ny. Det går an å komme til Jesus. Det går an å få et oppgjør med ham om synd og nåde, sånn at du får navnet skrevet i himmelen. Og da er det ikke bare nye former, men da er det nytt innhold. Da har du lært å kjenne brudgommen, vår Herre Jesus Kristus. Kjære Herre og Frelser, vi vil takke deg for din store nåde. Vi priser ditt navn. At du vil tale klart og sterkt til oss, kjære Herre Jesus, både om synden og om nåden. Og du må forhindre, Herre, at ditt folk noen gang skulle ha noen annen målestokk som de fulgte enn ditt eget ord. Hverken når det gjelder hva som er rett og sant, eller hva når det gjelder hva du venter av oss. Herre, at vi må lese ditt ord og grunne på det, og så følge det. Og hjelp oss da om du kunne ta noe med, om vi kunne ta noe med av det vi har hørt i dag. Herre Jesus, hør vår bønn i ditt eget navn. Og så ber vi for vårt folk og fedreland, kjære Herre. Vi ber for dem som styrer og råder, som har myndighet fra deg blant oss. Vi ber for vår konge og hans hus. Vi ber for regjering og storting. Vi ber for alle som er betrodd forkyndelsens og veiledningens store ansvar. Vi ber, led vår ungdom på dine veier. Og vi ber også, kjære Gud, for ditt folk Israel, at lyset snart må rinne opp for ditt gamle folk, at de må kjenne sin Messias, og at du i denne fryktelig vanskelige tid også må være deres vern og verge imot alt ondt. Vi ber i Jesu navn. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.